إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وافعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ائتمنكم وولاكم على النساء أين وجه الله Enyi wanaume, enyi waislamu, tambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala i'tamanakum, amekupeni amana, wawallakum na amekutawalishieni, ala nisa, juu ya wanawake, faja'alahunna tahta saitaratikum, akawajalia wanawake wapo chini ya usimamizi wenu. Kila jambo ambalo lafungamana na wao Allah azza wa jalla ameniweka kwenu nini wanaume. Kwa ajili ya kuelewa hayo na kuyafahamu hayo, tambua na kuelewa khutuba hii biidhnillah tabaraka wa ta'ala, nazungumza na المتزوجين والعزاب wale walioa na wale ambao hawajaoa wala taraji kuoa, wafahamu na kuelewa juu ya kadhia ya almuamala azwajia, juu ya kuchanganyika na kuishi na wanawake pamoja na saitara aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wanawake, kwa aya ambayo imekuwa ni maarufu katika ndimi za wanaume. Wanaume wote wamehifadhi aya hii na ni wepesi wa kuitamka aya hii na wala hawaikosei kwenye kuisoma. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, popote ambapo yeye atahisi hakufanyiwa sawa ataisoma aya hii, الرجال قوامون على النساء. لكن هرجي كوني آية نجينة زنازو أمبتانا كتك جامل المعاملة الزوجية جامل مايشا يندوى أم بي الله سبحانه وتعالى أنا من نمجينة أنا يسيما ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Haya ni katika yale ambayo yanatumika kwenye kuyajenga na kuyatengeneza majumba. Fal muamala azwajia sababu islahi al-umma wa biha tatakawamu al-usra al-azima, katika jambo la kuchangamana na kuishi na wanawake katika ndoa ndio sababu ya kutengeneza jamii na umma mzima. Kadhalika kwa jambo hili hutengenezwa familia. Wa al-aslu al-azimu fi hadhihi al-qadhiyah, na asili kubwa ya jambo hili ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'ashiruhunna bil-ma'ruf fa in karihtumuhunna shay'an fa asaa an yaj'ala Allah fihi khayran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema وعاشروهن بالمعروف نا إشيني ناو كيني ناو المعاشره او العشره هي المخالطه ni mchanganyiko baina ya mwanamke na mwanamume. Kadhalika wanasema ahlul ilm al-ishra ni mchanganyiko baina ya familia. Allah anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na changanyikeni nao hawa wanawake, naishini nao hawa wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtachukia kwa wao au mkawachukia wao, fa'asa an takrahu shay'a, huenda nyinyi mkachukia jambo, wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na akajalia Allah kwa jambo hilo khairi nyingi sana. Hii ndo aya adhim katika jambo la kutengeneza familia, katika jambo la mchanganyiko wa familia, katika jambo la wanandoa, wale ambao hawajaingia katika ndoa, wale ambao wamo katika ndoa, wale ambao ni wapya katika ndoa, wale ambao ni wakongwe katika ndoa, msingi wao mkubwa ni aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaelezea Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala, alipoelezea aya hii anasema wa hadha, na katika jambo hili, yashmalu almu'asharata alqawliyata walfi'liyata, panakusanywa ndani yake kuchanganyika na wanawake, kuishi na wanawake, kuwafanyia wema wanawake katika maneno na katika matendo. Hawa tunaoishi nao wanatakikana wafanyiwe wema na kuchanganyika kwa wema katika lafzi zetu, namna tunavyotamka matamko yetu, katika matendo yetu tunayoamiliana nao wake zetu. Shakasema rahimahullahu ta'ala, fa'ala zawj, ni juu ya mume, an yu'ashira zawjatahu, kuchanganyika na mkewe, bil ma'rufi, kwa wema, min as-suhbati al-jamila, jambo la kuambatana na kuwa pamoja kwa wema na uzuri. Elewa kwamba mwanamke unayemuoa au mwanamke uliyemuoa amelelewa kwenye familia yake, ametoka kwenye tabia za ukoo wao ambao hamkulelewa pamoja. Kadhalika na wewe umetoka kwenye familia nyingine yenye utaratibu na mifumo yao na mila na desturi zao, kisha mnakutana sehemu moja, mnaishi kwa pamoja hali ya kuwa munatofautiana mila na desturi na tabia zenu. Fama dhannukum fi hadha, ni ipi dhana yenu katika hili, katika jambo la kusuhubiana pamoja? Bila shaka suhba ambayo yatakikana iwe ya mwanzo juu ya kuitengeneza ni ya mwanamume. Fa'ala zawj an yu'ashira zawjatahu, na juu ya mwanamume na mume ni wajibu wake kuashiriana na kuchanganyika na mkewe kwa wema, mina suhbati aljamila, katika jambo la kusuhubiana naye kwa uzuri, wa kafi aladha, na kujizuilia kumuudhi mkewe, wa badhili alihsani, na kumfanyia wema mkewe, wa husnu almuamala, na kuchanganyika nao kwa utaratibu uliokuwa wema. Wa yadkhulu fi dhalika, na anaingia katika nukta hii, annafaqatu walkuswatu wa nahwihuma, yanaingia katika hili annafaka, katika jambo la kuwalisha, walkuswa wakila walkiswa, na katika jambo la kuwavisha, wa nahwihuma, na mfano wa hayo mawili ambayo yanakuwa ndani ya ndoa. Jambo la kukana mwanamke kwa wema, min a'dhami wa min ghayati husni lkhuluq, ni katika upeo wa juu wa tabia njema. Tabia njema kwa ujumla wake, tabia ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akilihimiza juu ya jambo la tabia njema. Kwa hiyo kukana mwanamke kwa wema, almuamalatu azawjiyya, ni katika ghayatu husni lkhuluq. Anapokea hadithi al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akmalu almu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, aliyekamilika kwenu nyinyi zaidi katika imani ni yule mwenye tabia nzuri zaidi yenu, mwenye ukamilifu wa imani kwenu nyinyi, imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya kuamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya kuamini kitabu, imani ya kuamini mitume, imani ya kuamini siku ya mwisho, imani ya kuamini kadari za Allah azza wa jalla. Haya yote yanakamilika kwa tabia njema. Wa khiyarukum, na mbora wenu katika wale ambao wamelazimiana tabia njema, mbora wenu katika nyinyi, khiyarukum linisaihim, ni yule aliye bora kwa wake zake. Mtu mbora kwenu nyinyi si yule ambaye anavaa mavazi yaliyosibiana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si yule ambaye anafuga ndevu nyingi, si yule ambaye alihifadhi riwayat wal kutub wal ahadith wal ayat. Aliye mbora kwenu nyinyi ni yule aliye mbora kwa familia yake, ni yule aliye mbora kwa wake zake, namna ya kuchanganyika nao, huyo ndio mwanamume bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika anapokea hadithi kadhalika al-Imam Tirmidhi hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khairukum khairukum li ahli, mbora wenu ni mbora wenu kwa mkewe au watu wake wa nyumbani, huyo ndio mbora. Khairukum khairukum li ahli, mbora wenu nyinyi ni aliye mbora kwenu nyinyi kwa familia yake. Wa ana khairukum li ahli, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mimi ni bora zaidi kwenu nyinyi kwa familia yangu. Kama kwamba mnatafuta cha kugeza nacho, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, hadha aslun adhim, katika hili ni katika msingi ulio mkubwa, fi ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika jambo la kujigeza na Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi kulliha, katika matendo yake, katika maneno yake, na katika hali zake zote. Kadhalika kwenye al-muamalatu zawjiyya, katika mambo ya kuchanganyika na wanawake, alikuwa ni mbora wa watu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kuwa yeye Rasul alayhi salatu wassalam ametuhusia wanaume katika hadithi ya masimulia al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wastawsu bin nisa'i khaira. Aya hii au hadithi hii hufasiri baadhi ya watu, wastawsu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake khairi, na huu ni ufahamu wa kimakosa. Hii khitabu inakwenda kwa kongamano la wanaume, wastawsu wenyewe nyinyi kwa nyinyi wanaume, usieneni, takaeni nyusia baina yenu, usieneni nyinyi wanaume, bin nisa'i khaira, katika jambo la kuwafanyia khairi wanawake. Sio nyinyi kwa mkawahusia wanawake kheri, la, nyinyi wenyewe kaeni muhusiane baina yenu, mkumbushane baina yenu juu ya hukuku ambazo zipo katika shingo zenu, kuzitekeleza kwa wake zenu, ambazo malipo yake ndiyo wema wa mwanamke kwako. Mtakapohusiana kheri nyinyi juu ya kuwafanyia kheri wanawake, wanawake watalipa mema kwenu nyinyi. Musitaraji kufanyiwa mema hali ya kuwa nyinyi ni waovu kwa wake zenu. Watakataa, wainua kinywa chako, bi a'la sautik, kwa sauti yako ya juu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Kwa nini? Kwa sababu hujafuliwa nguo zako. Wewe haki za mwanamke wazitimiliza? Hivi nyewe mahusiana baina yenu katika kheri, juu ya kuwafanyia kheri wake zenu? Wastawsu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min ad-dhila'i, wao wameumbwa kutumia ubavu. Ubavu ulivyo, hai'a yake ndiyo wao wameumbwa nayo.
wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu,
na hakika sehemu iliyopinda zaidi katika mbavu ni sehemu ya mbavu ya juu. Kwa mithili ya ilivyopinda mbavu sehemu ya juu, ndivyo alivyopinda mwanamke. Asili ya mwanamke ni kupinda. Katika mwanamke aliyekuwa mkamilifu, hata hujasoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyojiri baina yake na wake zake, ikiwa yeye ni mbora wa viumbe kulitokezea kutokezea kwenye nyumba yake, wataka nini ukamilifu wewe? Au utajiumbia mkeo kwa nafsi yako? Ameumbwa kwa sehemu ya ubavu, na sehemu ya juu ya mbavu ndio iliyopinda zaidi, ndivyo alivyopinda mwanamke. Wakadhalika wanafasiri ash-shura'u katika hadithi hii wanasema, mfano huu anaupiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kama sehemu ya juu ya wanawake, anakusudia kwenye vichwa vyao, ambapo ndio hupatikana ulimi wa mwanamke. Kwa hiyo kapinda zaidi kwenye ulimi wake mwanamke. Hapa ndipo ambapo anapoyakosea mengi mwanamke, atakapokuwa ametamka maneno machafu na mabaya dhidi yako, na ukataka kumtengeneza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza namna ya kutengeneza jambo hili, faqala alayhi salatu wassalam, fa in dhahabta tuqima tuqimu, ikiwa wewe utataka kunyoosha ubavu huu ukae sawa sawa, kasartahu, utauvunja ubavu huu. Ikiwa una shida fi muamala, wewe ni mkali katika muamala, utauvunja ubavu huu, utaivunja ndoa hii, utamharibu mwanamke huyu. Kadhalika wa in taraktahu, ikiwa utauacha ubavu huu, lam yazal a'waj, hautabaki kuwa umepinda. Fa almu'alat almu'amalat azwajiyyah at-tawassut baina ash-shiddati wal-lin, la takun ghataban fatuksara wa la takun yabisan fatuksara wa kun baina dhalik, usiwe mkali utaharibu, usiwe mlaini utaharibu. Kuwa katikati baina ya ulaini na ukali katika jambo la kuwaendesha hawa wanawake. Na wallahi alazim, tunasimuliana katika maskani tunazokaa na misikitini tunapokaa, tunazungumza kwamba wanawake ni viumbe vya ajabu. Ushajua kama kiumbe cha ajabu, mbona wewe umekuwa mpumbavu huamiliani naye kwa ajabu yake aliyokuwa nayo? Si ushajua kwamba kasoro ipo hapa hapa, sio ndio panavuja, si tutapasiba hapa, mbona upo tofauti? Falmuamala tuzawjia amrun muhimu, jambo la kuchanganyika na wanawake ni jambo muhimu mno katika jambo la kutengeneza jamii hii ambayo tumo nayo. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Kwa almu'ashara, juu ya jambo la kuchanganyika na wanawake ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, nakaeni nao wanawake hawa kwa wema na muishi nao kwa wema. Ikiwa mtachukia kwa wao, wana tabia zao walizotoka nao nazo kwao, kuna vijitabia fulani utavichukia kutoka kwake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo anasimulia Imam Muslim, la yafraqu almu'minu mu'mina, asimchukie muumini mwanamume kumchukia muumini mwanamke, kwa maana asimchukie mume kumchukia mwanamke. Fa in kariha minha shay'un radiya minha shay'un, ikiwa atachukia kwake yeye jambo fulani, bila shaka kuna jambo analiridhia kwake yeye. Hawezi kuwa ni muovu kiasi hicho. Kama mkeo hajui kupika, basi anajua namna ya kuosha nguo vyema. Jambo la kupika lisamehe na limeze. Chukua zuri la kutengeneza nguo yako wakati unatoka kusifiwa na wanaume wenzako nje, juu ya usafi wa haiha yako. Sio umemchukia hili, lakini walipenda hili. Sio wamchukia anaona ovyo yeye, lakini anakupenda kwa mahaba na mapenzi ya dhahiri, na anadhihirisha kokote pale. Anakutetea sehemu yoyote ile, anakusaidia katika hali na mali. Haya huliyaridhia? Sio umelichukia hili moja, wayaridhia mia moja? kwa nini hili moja usilifunike katika haya 100 likawa halionekani? Si kila kitu jamani kinasemwa ittaqullaha bin nisa'i, si kila kitu kinasemwa, si kila kosa la kosolewa alania, hata isiwe alania, iwe siri chumbani, lakini sio kila kitu kinasemwa kwa utaratibu ambao sio sawa. Anapofanya kosa wafutuka kumkosoa haraka haraka. Hawa ni viumbe ambao ni dhaifu mno. Utamsomea hadithi ataikataa. Hadithu an-nasa ma ya'rifun aturiduna an yukadhdhaba Allahu wa rasuluhu qalahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wahadithieni watu, wasimulieni watu yale ambayo wao wanayajua. Huenda mkawaambia mambo wakamkadhibisha Allah na mtume wake. Akakwambia hivi sio sawa alivyosema Allah. Umesema wewe. Hadithi hii haijathibiti, unasema wewe. Hakusema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hali yako ni hadithi sahihi aliyopokea, waliopokea maimamu ambao wamepokea hadithi sahihi. Lakini kwa kuwa ni mwanamke ambaye tayari kuna kitu nafsini mwake, atakataa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Umetengeneza, umeharibu, umeharibu. Kadhalika katika jambo ambalo adhima na jambo ambalo kubwa zaidi katika ndoa ni arifku, upole. Kuweni wapole kwa wake zenu ambao mmeoa. Vijana wa kisunna, sifa kede kede kutoka kwao, baadhi yao jazba zao wanazipeleka kwa wake zao. Ameshaudhiwa huko nje, hasira zake kwa mkewe. Mbona ukionekana nje mbele ya wenzio watu wa sunna ni mpole, unazungumza maneno laini, lakini mbona kwa mkeo ni mchafu wa maneno, una maneno magumu kwa mkeo? Wewe mwanamke ni mjinga mpumbavu, hujafunzwa kwenu. Huyu ambaye amewalelea watoto wako mpaka wakawa wakubwa, huyu ambaye anakupikia unakula, huyu ambaye anakulindia mali yako na familia yako, amekuwa ni mjinga na mpumbavu na hajafunzwa kwao. Hana maneno machafu kumwambia mkeo. Mwanamume anatakiwa adhibiti hasira zake. Mwanamke ndio aseme maneno mithili ya haya. Sijapata kuona mwanamume mjinga mfano wako. Cheka, cheka, toka nje, kajiliwaze. Usitake kumjibisha muda huu. Upole katika ndoa ni msingi mkubwa sana katika jambo la kukaa nao hawa wanawake. Anasimulia Aisha radhiallahu anha juu ya upole wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mapenzi anayodhihirisha kwa mkewe mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ya Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, anasema Aisha annaha kanat ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi safari. Mara moja alikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika safari. Anasema Aisha fasabaqtuhu, nikamtaka mashindano ya kukimbia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tukashindana baina yangu na baina yake kukimbia, tukaweka alama kwamba katika mwanzo pale ni mshindi. Huyu nani? Ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wewe nani? Kwa sunna ipi ile kufanya uwe mkali kwamba hujui kucheka hata na familia yako? Kwa sunna ipi? Ikiwa mbebaji sunna na mletaji wa sunna. Anasema Aisha radhiallahu anha fasabaqtuhu fasabaqtuhu, nimeshindana naye na nikamshinda. Haina maana kwamba Rasul alikuwa ni dhaifu, la, alimwachia mkewe ashinde na furaha yake anaichunga. Idh khalu surur fi qalbi zawjatihi, anaingiza furaha kwenye moyo wa mkewe, anampa ushindi mkewe radhiallahu anha. Anasema falamma hamaltu lahma, zama niliponenepa mimi Aisha mara nyingine kwa muda mwingine, fasabaqtuhu, nikamtaka mashindano tena, fasabaqani, akanishinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akaniambia hadhihi bitilka sabaqa, kukushinda huku ni kwa kukulipizia kule uliponishinda wewe. Ikiwa mkeo anamfanyia haya atakutukana, ikiwa anamfanyia haya hatukufulia, ikiwa anamfanyia haya hawatawasimamia wazazi wako, hatakuwa na maneno mazuri. Lakini wewe ukiingia ndani, wewe ni simu, kwenye majumuati ya WhatsApp, ukiingia ndani wewe umechoka unataka kulala, ukiingia ndani wewe ni kula na kupumzika tu, kuna utoi muda saatan saatan, kuna muda wa kusoma na kusimamia dini yako, na kuna muda wa kucheza na familia yako, kucheza na mkeo, simpo chumbani peke yenu, fukuzaneni. Simpo ndani ya nyumba hamjazaa, iwe mmezaa, fukuzaneni mpaka jikoni huko mwangusha vyombo, kisha mviokote pamoja. Si mnapendana? Si mnadhihirisha mapenzi? Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Upole anaosemea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimwambia Aisha radhiallahu anha kwa hadithi ya Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, anambia ya Aisha, ewe Aisha, inna Allaha rafiq, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole, yuhibbu rifqa, anaupenda mno upole, wa yu'ti ala rifqi, na analipa malipo na anaweka kwenye upole, ma la yu'ti ala al-unfi, malipo ambayo na mambo ambayo hayaweki kwenye ukali. Ukali si shani mbele ya Allah, bali upole ndiyo shani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah analipa malipo manono mbele ya wapole, hasatan kwa wake zao, na wala hawalipi wale watu waovu wenye maneno makali. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama la yu'ti ala siwa, kadhalika Allah halipi malipo ambayo analipa kwenye upole, kwenye tabia njema nyingine. Kama kwa tabia njema nyingine, basi haitakuwa na malipo sawa na upole kwa mkeo, na upole kwa watoto wako, na upole kwa jamii yako. Upole ndiyo jambo la msingi la kuijenga ndoa yako, na upole anasema ahlul ilmi ni allin, ni ule ulaini wako, bijanibi alqawli walfi'li, katika upande wa maneno yako na katika upande wa matendo yako unayoyafanya kwa familia yako. Walakhdhi bilashal, na kuchukua jambo jepesi, sikafanya baya mkeo amekuudhi, lifanya hilo ni jepesi kwake, muonyeshe mapenzi mkeo, ndio mtajenga familia iliyokuwa imara. Ninyi ni mashahidi, mnakapokwenda mwanakwerekwe kwenye ofisi za kazi, utakuta wanawake wadogo mno wakiziomba talaka kwa kadhi, wadogo mno, 18, 19, 20, naona kwa ni wajane. Kwa nini wanapenda hayo? La, wamechoka. Wanaume ni wengi, wao ni wabaya kwa wake zao na ni wazuri kwa rafiki zao wa nje, lakini hawana upole kwa wenzao. Kadhalika wao wanachukua yale wanayotia na ungia katika maskani zao. Usikubali kuendeshwa na mwanamke, usimuombe msamaha mwanamke hata kama umemkera. Hivi ni nani usiombe msamaha wewe? Usipoomba msamaha wewe, hata kuomba msamaha kadhalika. Usikubali, usimshauri mambo ya kumkeo, wamshauri rafiki. Huyu si ndio ambaye umeshia naye damu? Huyu si ndio wa kwako? Wani usimshauri mkeo, kuwe ni wapole kwa wake zenu. Kadhalika jambo la pili ambalo la mwisho tunamalizia kwa hotuba ya leo, annafaka, jambo la kuwapa wake zenu. Hii ni hotuba, siwezi kuongea mengi, lakini kwa ufupi, wengi wenu ni wabakhili kwa wake zao, mpaka inafika mwanamke ana search kwenye mifuko ya kanzu na suruali kutafuta pesa. Kila mtakapoambiwa jambo, nyinyi hamna. Mume wangu, kuna jambo la harusi fulani, sina pesa. Basi pia sema kwa pole, sina pesa. Kile mbona mkali pia kusema una pesa? Wewe mbona mshushwavu? Fabima rahmatin min Allah limta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum. Tusalam anaambiwa, wewe kwa rahma za Allah umekuwa mpole kwa masahaba zako, ungelikuwa mkali kukimbia hawa. Hebu kuweni wapole wa nyoyo zenu, toeni kuwapa wake zenu. Kadhalika mkitoa malipo mnayoyapata rejea kwenu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawa al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wal-Imam Zaylai, watamko lao kwa hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqullah, mcheni Allah fi nisa, kwa wake zenu, mcheni Allah kwa wake zenu. Fa innakum, hakika nyinyi, akhadhtumuhunna, mumewachukua hao wanawake, bi amanatillahi, kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aliyekupa amana hiyo, Allah amekupa amana ya mke pale aliposema wali wake, nimekuozesha, ukaitika nimemuoa, kutoka mda ule mpaka kufa kwako wewe au kufa kwake yeye au kukatika kwa ndoa yenu, masuulia yote yapo juu yako, kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, na mmehalalishiwa tupu zao kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, bil ijabi wal qabul. Wa indanakum alayhinna, na nyinyi haki yenu kwa wao ambazo mnawadai, alla yuwati'anna fi furushikun, wasiwaingize wa watu ambao ndani ya majumba yenu mnawachukia. Kadhalika hiyo ni haki yao wao, lakini haki mliokuwa mnayo nyinyi, fa in fa'alna dhalika fadribuhunna, ikiwa utawaingiza wanaume ndani ya nyumba ambao hamkuwaridhia, wapigeni wake zenu kwa utovu wa adabu huu, ghaira mubarrihin, pigo ambalo si lenye kuwaumiza, wala hunna, na wanayo haki wanawake, alaikum, juu yenu nyinyi, rizquhunna, kuwapa wao riziki, kwa maana kuwalisha wao, kwa maana kuwavisha wao, kwa maana kuwanyusha wao. Hii ni haki wanaokudaini nyinyi wanaume, muwafanyie wao. Wakiswatuhunna bilma'ruf, na kuwavisha kwa wema wake zenu. Haya yote ni ya wajibu yaliyokuwemo ndani ya ndoa, na huu ndiyo mchakato wa kuitengeneza ndoa imara. Yamezungumzwa mengi katika nafaka ambayo yakupilizika na hayo, na nakumbushia jambo kubwa sana, jambo la dua, kuombea dua wake zetu. Pamoja na kuwa unasema unajitahidi juu ya jambo la kumnyoosha kwa utaratibu ambao amemfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini muombe Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie Allah, nitengenezee mke wangu, Allah mlainishe moyo wake juu ya kukubali dini hii mke wangu. Dua ina athari kubwa sana, na haya ni katika kuyadhihirisha mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mkeo ambaye ndiye unayechanganyika naye. Waashiruhunna bil ma'ruf, nakaeni nao wake zenu kwa wema, msiwe wakali, msiwe waovu kwa wake zenu, bali kuweni ni warehemevu na wapole kwa wake zenu. Mtazitengeneza ndoa zenu, na Allah subhanahu wa ta'ala atawafikisha baina yenu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح أمتنا، والحمد لله رب العالمين.